Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Gintarė Petkevičienė. Ir šiandien laidoje diskutuosime apie 3D spausdinimą, ar jis turi vietą šiandieninėje mokykloje ir ko galima apskritai išmokti naudojant šitą technologiją. Studijoje kartu su manimi yra viešosios įstaigos robotikos mokykla direktorius Paulius Briedis, sveiki.
Labai dienu.
Ir KTU inžinerijos licėjaus mokytojas Rytis Koncevičius, sveiki.
Labai dienu.
3D spausdinimas yra tarsi tokia ateities dalis. Vis dažniau girdime, kad yra spausdinami organai, dauguma reikiamų daiktų namuose ir galų gale patys namai. Tai Pauliau, kaip tu manai, ar tai kokios yra apskritai tos 3D spausdinimo galimybės? Ar mes jau pamatėme viską, ką jis gali, ar mes galime tikėtis dar kažkokio didesnio proveržio?
Be abejo, tai yra tik tai pradžia, kuri išlaisina mūsų mintis ir sutrumpina kelią iki realybės. Galima sakyti, ką tik susapnuojame, tą galėsime gauti vis greičiau, nes mums mašinos pagamins nebereikės tiek daug žinių, ką iš tikrųjų mes irgi patyrėm, kai eksperimentavome su fotogrametrija ir gaminom modelius tiesiai iš nuotraukų žymių žmonių, be jokių skulptūros žinių, iš esmės. Ir nuo to atsiranda, nuo tos technologijos tobulėjimo ir galų gale netgi dabartinės stadijos atsiranda vis daugiau tokių kaip ir tiek verslų, tiek medikai ir švietimo darbuotojai naudoja, nes vis lengviau tai daryti.
O kaip apskritai veikia ta technologija? Kaip įvyksta tas spausdinimas? Nes yra juk skirtingos ir spausdinimo mašinos priklausomai nuo medžiagos, su kuria nori spausdinti.
Mhm. Visas stebuklas iš esmės iš to, kad paprasti dalykai daromi labai tiksliai ir ilgai. Tai, pavyzdžiui, spausdintuvas gauna paprastai instrukcijų lapą, kuris yra kelių biblijų dydžio, kur parašyta tiesiog koordinatėmis X, Y, Z ir dar E paprastai, kur kada būti kiekvienam varikliui ir pagal tai jisai tai kartodamas šimtus tūkstančių kartų iš eilės pagamina objektą, liedamas plastiką, išlydinamas jį arba yra kitų technologijų, miltelius suklijuodamas ar sustingdinamas skysti. Bet iš esmės paprastais būdais, kai kurie jų naudojami net ir kasdien žmonių, bet kompiuteriui tai atliekant galima pasiekti tikslumą ir pagaminti objektus iš niekur iš interneto.
O minėjot, kad kai kurie žmonės naudoja tos spausdintuvus kasdien. O galime tikėtis tokios dienos, kai visi naudosime šitą įrenginį kasdien?
Tikiuosi, mano tokia svajonė yra, kad mes pamatysim per televizorių kokį baldą ir įmesim į kokią dėžę savo pasenusi ir gausim tą, kurį ką tik pamatėm iš aparato to prietaiso. Be abejo, turėtų būti to galų gale tokios pereinamasis laikotarpis, kur vis tiek paslaugų centrai juos naudos. Kaip ir dabar, pavyzdžiui, yra išplėtoti ir didžiuliai paslaugų centrai spausdinimo ten, kur jų labiausiai reikia, ten, kur automobiliai gaminami ir reikia kasdien vis naujo prototipo, ten, kur medicinos paslaugos geriausiai išvystytos. Taip ir kasdienybei, kuo daugiau jie bus reikalingi, tuo daugiau paslaugų centrai bus aktualūs, bet namie tikiuosi, kad jų nebus, nes jie vis tiek reikalauja truputėlio priežiūros ir vietos ir panašiai, bet faktas yra, kad vis lengviau bus gauti kokius neįprastus objektus, ko tik norim. Ir pas mus dažnai ateina tiek ir tie, kas lenktyniauja dronais ir nori kokių tai apsaugų, kokių dar laikiklių ar panašiai ir žino, kad galima pas mus tą gauti, užsisakyti tiek ir vienas pas kitą, na, bet kiekvienam nebūtina kol kas bent jau turėti. Ir tikiuosi, kad ir nereikės kiekvienam, bet visada žinosim, kur galim gauti bet ką tik užsimanom.
Mhm. Ir iš tiesų, dažnai kalbame apie 3D spausdinimą kaip tokį ateities reiškinį, kaip tokį tolimą reiškinį, bet jis iš tiesų yra pas mus, čia ir dabar, ir net mokyklos tai naudoja. Tai o kam jums to reikia?
Žinoma, jeigu kalbėti apie būtent ateities reiškinį, tai ta ateities jau yra čia ir dabar, ir galbūt jeigu kalbant apie Lietuvos mokyklas, tai prieš dešimtmetį tas būtent 3D spausdintuvas galbūt yra finansiškai buvo sunkiai įperkamas. Tačiau šiuo metu, manau, kiekviena mokykla tikrai gali įsigyti ir pritaikyti savo reikmėms. Ir pavyzdžiui, jeigu mes kalbėtume apie mokyklą, Ir kaip jie galėtų tai padaryti, tai žinoma integruoti į įvairius dalykus, pradėti aišku reikėtų nuo informacinių technologijų, nes vis dėlto reikia ir išmanyti tai dalyką. Bet, aišku, taip pat paskui vėliau jau galima taip pat integruoti ir kitus dalykus, pasinaudojant būtent STEM visą sritį, tai yra inžinierijos sritį. Ir aš taip manau, kad vis tiek integruojant dalykus tampa mokiniui daug, daug tikrai įdomiau ir tas pats mokomasis dalykas.
Mhm. O kaip vyksta pats procesas? Ar vaikas vat, gali pasiimti popieriaus lapą, nusipiešti, nežinau, kažkokį objektą, tada persikelti jį į kažkokią kompiuterinę programą ir tada jau atsispausdinti jį? Ar kaip tai atrodo?
Žinoma, tikrai jisai taip gali padaryti. Visų pirma, aišku, mokiniai yra supažindinami su teorija. Jie taip pat nusibraižo įvairius brėžinius, pasidaro maketus ir, na, jau tuomet reikia skaitmenizuoti tą visą patį procesą, tai yra perteikti su tam tikra programa, na, pavyzdžiui, kad ir ta pačia Solid Education programa, nusibraižo maketą ir jau tuomet, kada jūs jau turi tą patį brėžinį, gali atsispausdinti savo norimą daiktą, galutinį rezultatą, na, ir faktas, kad tas pats rezultatas tada jau tampa apčiuopiamas ir tada jau vaikų įspūdis yra ypatingas.
Mhm. O kaip apskritai iš tiesų vaikai priima šitas technologijas? Kaip ta priima tas 3D spausdinimą?
Priima iš tikrųjų labai įvairiai, vieni labai domisi, bet taip pat priklauso ir nuo mokytojo. Jeigu mokytojas tą mokinį užveda tai daryti, tai yra sudaro visas sąlygas, sudaro visas galimybes, nuteikia daryti, pavyzdžiui, kad ir tas pačias mergaites įtraukiant į tą veiklą, kuriant, tarkim, kad ir tą patį ar raktų pakabuką, ar tai apyrankę. Mes turime patys mokytojai pritraukti tą patį mokinį, kad jisai būtų ir norėtų inovatyviai mokytis šiais technologijų laikais.
Ir vienas įrankis iš tiesų yra, kurio reikia, kad tai darytum, tai yra ištekliai ir medžiagos įvairiausios. Tai praeitoje laidoje kaip tik kalbėjome apie tos atviruosius išteklius, kurie labai padeda mokytojui prieiti ir, taip sakant, pateikti tas technologijas įdomiai, įdėti į tą kažkokį įrenginį turinį, kuris padeda mokytis. Tai koks turinys egzistuoja šitoj sferoj?
Žinoma, tas turinys egzistuoja, kadangi internetas yra labai plati erdvė ir mes galime semtis tų pačių žinių, bet aišku, tos žinios yra patikiamos dažniausiai anglų kalba. Na, vis dėlto suprantama, kad mes mokame mokinius lietuvių kalbą mokyklose ir to pačiu, jeigu tas mokinys truputėlį silpniau mokosi tą anglų kalbą, tai mes vis tiek privalome versti į lietuvių kalbą. Tai aišku, tą patį darau ir aš pats. Jeigu mokinys geba gerai anglų kalbą, tai aš jam tada siūlau užsiregistruoti, tarkim, ir į tą patį kokį nors MOOC kursą, tai yra Massive Open Online Course, tai yra nuotoliniai mokymai, kurie yra teikiami nemokamai visiškai, ir to pasekojas tada tobulina savo žinias, įgūdžius, na, kadangi lietuvių kalba yra labai paruošta medžiagos labai mažai, bet vat, ačiū Pauliui ir jo komandai, tikrai sugebėjo neblogai paruošti visą mokomąją medžiagą, tikrai išsemios iš jo būtent robotikos mokyklos.
O kaip atsirinkote tą medžiagą, nes vis tiek aš įsivaizduoju, kad yra didelė gausa jos?
Na, mes kūrėm nuo nulio, ieškojame užduočių, kurios galėtų būti įdomios, pavyzdžiui, dabar dar neaprašėme, bet tie patys sukekliai, spineriai yra populiarūs, juos irgi duodame projektuoti, kad pasigamintų patys. Anksčiau irgi aprašėme, kaip Lego žmogeliukų iš šalmą pasigaminti, suprojektuoti profesionalią projektavimo programą ir paskui gauti atspausdintą tokio roboto iš esmės. O toliau tai ieškom irgi, kas yra balansas, tie, kas leidžia pasiekti greitą rezultatą ir tuo pačiu yra kuo arčiau to, kaip realiai inžinieriai kuria, kad bet ir tuo pačiu ieškom įrankių, kurie būtų kuo intuityvesni. Ir čia vis daugiau atsiranda tokių, tiek, kaip ir sakėt, kad pieštukų gali papiešti ir jau gauti rezultatą išaugintą, tiek virtualioje realybėje sukurti kone skulptūrą, kaip puodžius žiedžia ir gauti rezultatą, kurį gali klonuoti daugybę kartų. Ir nuo to atsiranda tos galimybės, kurių anksčiau niekada nebuvo, kurti masiškai, kurti tai, ką sugalvoja moksleiviai. Ir tai, kas gali juos, kaip ir Rytis sakė, padėti prisiminti apie kitus besimokomus dalykus ir taip sukurti tą integruotą mokymąsi. Tai apie tos šaltinius, to pačiu pabaigiant tą ir atsakant į tą klausimą, tai renkamės tai, kas yra intuityviausia šiuo metu, plus tai, kas ką inžinieriai naudoja ir taip profesionaliai. Ir tada nematom kitos išeities, šis dažnai kaip tik tai kurti mokomąją medžiagą nuo nulio, nes dirbam su naujais įrankiais. Vis tik dar ir 3D spausdinimas, nors teoriškai jau ir 30 metų pasaulyje, bet edukacijoje dar vis naujas reiškinys. Ir yra labai smagu, kada užsienį nuvažiuoji ir pamatai tiek Suomijoje, tiek Amerikoje, tiek Azijoje, lygiai tą patį, kai ir Lietuvoje, kad visi žavisi tą technologiją ir visi integruoja į mokyklas ir moksleiviams rodo ir panašiai, bet visi maždaug ten pat, kur ir Lietuva, ir čia turime šansą būtent pagaliau ne tik pasivyti, bet ir pralenkti kitus ir edukuoti saviškius lygiai tam pačiam lygį, kaip ir visam pasaulyje.
Labai smagu. Klausytojams primenu, kad kalbame su 3D spausdinimo entuziastais ir ekspertais Pauliumi Briedžiu ir Ryčiu Koncevičiumi. Minėjo Rytis pradžioje, kad nedaugelyje mokyklų yra tie 3D spausdintuvai ir mes iš tiesų tą pastebime bendraudami su mokyklomis, nes jie vis tiek galbūt dar jiems yra per brangus, tačiau gal mokykla galėtų pati pasigaminti savo tą spausdintuvą ar atsispausdinti su kitu ar kažkokiu būdu pasidaryti.
Yra tokių galimybių dabar net jokios iš savo kelių moksleivių, kurie vasarą irgi neturi ką veikti, tai gamina 3D spausdintuvus. Jau vieną padarė, antrą jau beveik baigė, sakau, tai kur jūs dėsit? Na tai va, man bus, čia kitas draugui bus. Realiai jam net nelabai reikia tų spausdintuvų, bet jam patinka gaminti tokį robotą, kuris kaip koks gyvūnėlis paskui darbuojasi ir gali arba tenai uždirbti kažką smulkaus jau tiem moksleiviams irgi, arba duoda jam tokių žinių ir tokia vos ne meditacija pamažu. Pagaminau vieną spausdintuvą, antrą. Tai reiškia, kad tai yra įmanoma. Tik tai, aišku, kaip ir su bet kokiais kitais prietaisais, pagaminus spausdintuvą, jisai gali būti truputėlį, na, reikalauti daugiau priežiūros, negu spausdintuvas, kuris jau yra fabrike labai tiksliai surinktas, bet yra labai gerų tokių iniciatyvų, kada jau yra norima padėti mokykloms įsigyti tokius pigius rinkinius, ypač toms, kurios jau domisi tuo ir pradėti surinkinėti spausdintuvus tie moksleiviai, kurie nori kažką krapštytis, kad galėtų susipažinti su tą technologiją kuo greičiau, kad pradėtų kurti skaitmeniškai kuo greičiau ir taip greičiau įsilieti ateitį ir į tai, ko reikia būtent inžinerijai ir kas būtent padeda privilioti čia ir Lietuvą didelės inžinerijos kompanijas ir kurti inovacijas. Tai žodžiu, yra tokių iniciatyvų. Ir mes pagelbėsim vienai, kad suteikti galimybę mokykloms kuo pigiau pradėti šią technologiją naudotis, jeigu tik ten yra tokių entuziastingų moksleivių ir galbūt mokytojų, kurie gali prie to skirti laiko, patarimų ir panašiai, ir mokytis, kuriant gal galia va, tokius technologinius stebuklus, to pačiu mokantis skaitmeninės gamybos technologijų nuo pat mažens.
Mhm. O kiek daugiau mažiau kainuotų tokį įrenginį pasigaminti?
Pasigaminti tokį įrenginį gali kainuoti kartais ir beveik 10 kartų pigiau, negu nusipirkti jau fabriko tokį tikslų gaminį, kuris spausdina. Galima rasti, na, su visais muitais, su visais atvežimais ir už 300 eurų ar panašiai rinkinių, kuriuos paskui reikia surinkti, kalibruoti, tobulinti ir panašiai, bet visos tos užduotys yra dažnai motyvuojančios ir nes po kiekvienos jos vis matai, kad tavo tas prietaisas vis geriau ir geriau dirba, vis tiksliau ir tai galima pradėti nuo tokių ir mažesnių sumų ir paskui suprasti jau, ko dar reikia tobulinti ir įsitraukti į šitą veiklą.
Daug kalbėjome ir minėjome tai, kad svarbu yra integruoti, integravimas į kitas pamokas ir tai yra labai suprantama ir iš tiesų ir moksliniai tyrimai tą patį sako, kad tai reikia daryti ir tai padeda moksleiviams. O kaip tai atrodo fiziškai, kaip tai atrodo 3D spausdinimo atveju?
3D spausdinimo atveju atrodo visai aišku kitaip. Integracija vyksta daugiausiai, aišku, per neformalų ugdymą ir to pasekoje tada tų pamokėlių vis dėlto lieka labai nedaug. Džiugu pasidžiaugti būtent mūsų KTU inžinierijos licėjaus, būtent mokykla, kad mes turime pasirinkamuosius dalykus, kada mokinys gali pasirinkti būtent norimą inžinierinį dalyką, kad ir tą patį 3D projektavimą, ko pasekoje jis tada gauna labai daug pamokų, bet vis dėlto kalbant apie 3D spausdintuvo įtraukimą ir būtent to viso projektavimo į tą visą veiklą, į pamokas, į mokamuosius dalykus, aš manau, kad tai yra neišvengiamas dalykas ir tai reikia daryti, kaip ir būtent kitas inžinierinės veiklas, nes vis dėlto būtent kai mokiniai paliečia tas pačias programas, projektuoja, kuria, galų gale padaro, atspausdina tą savo būtent norimą produktą ir galų gale jį gali pačiupinėti rankose, su šypsena veide, parodyti kitam draugui, tai aš manau yra įspūdinga ir tai reikia daryti ir tai yra neišvengiama iš tikrųjų.
Kiekviena, dirbant su kiekviena technologija, tu iš esmės vaiką mokai tam tikros kompetencijos, tam tikro gebėjimo. Tai klausimas, ar būtinas yra 3D spausdintuvas ir spausdinimas kaip technologija mokykloje, ar mes galime ir su kitom technologijom išmokyti tų pačių dalykų? Ar koks būtų būtent tas 3D spausdintuvo išskirtinumas?
Kiekviena technologija yra pridedas savo kampo ir savo tęsinio. Galų galę aš netgi taip ir kviečiu ir savo mokytojus dažnai būti atsakingais skiriant užduotis, nes kartais taip gali nutikti, kad jeigu užduoti gerą skiriai, tai moksleivis paskui net ir nuo 7 klasėje įskirus tą užduotį, visą gyvenimą ją ir paskirs. Tai atitinkamai ir čia, jeigu užduotis gerai suformuota ir jinai gali būti geriau suformuota, davus tokį realų prietaisą, kuri ir leidžia jam ką tik nori padaryti, gali jį panardinti į tą mechanikos sritį ar konkrečiai į, net ir į šią vadinamą greitojo prototipavimo sritį. Arba kiti galimi geri rezultatai apskritai į susipažinint su inžinerija ir ką mes irgi matėme iš savų pavyzdžių, kada moksleiviai išėjo ir lėktuvų projektuotojais ir inžinieriais dirbti po mūsų, na, ne tik dirbti pradžioje dar studijuoti, po mūsų kursų, kuriuose susipažino su tomis technologijomis ir suprato, kad čia nors ir labai smagu, bet nieko ypatingai sunkaus ir aš tikrai tai pajėgiu ir aš galiu kurti tai, ką noriu kurti. Tai galų gale, žodžiu, turint tą technologiją ateina ir šitas jausmas, kad aš galiu kurti tai, ką noriu kurti. Ir yra tų technologijų kitų galų gale galima projektuoti ir kompiuterinius žaidimus kurti, kam nereikia visai 3D spausdintuvo, bet tai kitas jausmas ir kitas rytis ir greičiausiai po to moksleiviai ir nueis kurti virtualius pasaulius, kas irgi labai reikalinga ir vis daugiau bus reikalinga su šia technologija. Verta susipažinti, nes tai leidžia kurti ir tobulinti realų pasaulį. Mhm. Atitinkamai nuo būsimų architektų iki tikrų inžinierių, kurie supras, kad patobulinti tai, ką matau, tikrai verta patobulinimo ir išauginimo ir problematiška dabar yra lengva ir jam pasiekiama.
Tai pabaigai gal tada galėtume ryti pasidalinti jūsų mokyklos, galima pasakyti, sėkmės istoriją, nes iš tiesų direktorius pasakoja apie 12-oką, kuris be galo domisi 3D spausdinimu, pats ten kuria savo, tai tarsi atsitiko taip, kad jam tai yra jau tarsi hobis, bet taip pat yra ir daug entuziastingų mokytojų. Tai kaip tai įvyko, arba nežinau, gal labiau, ką jūs pasiūlytumėt kitom mokyklom daryti, kad iš tiesų turėtų tą bendruomenę, tos mokytojus ir mokinius, kurie nori kartu mokytis ir kurti.
Aš manau, kad būtent, jeigu būtent apie tą mokinį kalbant, taip jisai yra entuziastas ir prasidėjo viskas matyti nuo daug anksčiau, tai yra nuo 9 klasės. 10 klasėje galėjo pačiupinėti jau patys sukurti spausdintuvą 3D printerį vadinamai ir to pasekoje taip ir tobulėjo ir domėjosi ir su universitetu bendradarbiavo, bet manau visa pati pradžia turėtų būti nuo pačio vadovo. Kaip tas pats vadovas, tarkim, mūsų atžvilgių, tai yra mūsų direktorius Dainius Švirdauskas, tikrai įdeda didžiulės pastangas, kad mes turėtume visas galimybes tobulėti bet kurioje savo inžinierinėje srityje. Ir tiek ir patys mokytojai yra labai suinteresuoti. Tai būtent tas pats kolektyvo subūrimas. Mhm. Tai vat subūrus tokį kolektyvą, tada mokiniam atsiveria visos galimybės. Mhm. Mokiniai gali eiti studijuoti KTU universiteto laboratorijose, daro įvairius inžinierinius projektus, kuriuos pristato, projektuoja, galų gale atspausdina. Na, vienas iš tokių garsesnių projektų pradėjo dabar dešimtokai, dvyliktokai konstruoti formulę. Mhm. To pasekoje jie taip pat galvoja apie ateitį ir 3D spausdintuvus būtent susiejimą, galvoja atsispausdinti papildomas kažkokias tai detalės būtent tai formuliai. Tai aš manau, tai yra labai natūralu, gyvai ir čia pat pateikiama.
Tai dėkui Jums labai už pokalbį. Primenu, kad su manimi šiandien studijoje buvo viešosios įstaigos robotikos mokykla vadovas Paulius Brėdis ir KTU inžinerijos licėjaus mokytojas Rytis Koncevičius. O klausytojams primenu, kad laidos įrašą rasite žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
Ačiū.
Viso.